Radio Okapi.
Ya kile kame bisika nusa beme baka masam na kolanda bantong na beto na ndinga ki Kongo bet metu ba matondo bingi pena kufle yao beta tubila ntete kukanga mayai ya buloka demiape na mbonza butembu awa na bwala kimfumo kincha santa ngukele mingi yai ya batu wakena kusala katiba nzenza mingi bananti ya Liban ya Pakistan todiaka ya End ya kile kame bu ya kisoro na bao Mpena kizunga kuilu kubeba ya bandila kena kupesa mpasi mingi na nkangwa tekitwari ya idiofa mingi bayina kena kusalaka malanga mpila ya kileve sama kuteka bima na bau na bambanza nene na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sama kuzabanda na yao Mbote dia kana bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beti yai Konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo Mezo de la Bekulanda mbote mingi beno ya kena mbanza bandundu mpena diman mutunda biza psaka ya una kivuazulu ya kele mfuma bazuzi ya makesa butembo ya mekanga babuloko iya mvimba ya bisala lukengela makesa kuna zibulaka nkatu ntua ya kele kana mbanza butembo petandini diambu nge kele ntumo na beto antangu nyoso na ndambu na ya kele kankia beto linda kusimba.
Yake pitin bakasho ya TD ya sécurité aux frontières ya 34e région militaire mpe ya sous axe militaire sans le major magistrat Georges Kouwa Milosi bamfumu ya police judiciaire fo na lande la kaka mambo metala renseignement militaire tompe metala ngemba babika ina metala bainso ya bantu kimvuka credo na butembo mese pela lukano ina mbuta moindo wa sivinywa ntwadisi ya kimvuka metubati credo mebula maboko na mutindo bamekanga bakasho ya mayuya ya bimvuka ya ngemba ya makesa ya ekipa ya ntete na ina metala busonga samuti nkangu vandaka nyoka wa mingi na babuloko ina bitoza bati auditeur militaire mesu dikisa tiku kangama ya bakasho ina mesalema na mutindu bamfumu nandi lombaka na kulandaka na mutindu nkangu vandaka tendukila mbila mbala na mbala kubanda bubu bimvuka nyosu ya ngemba kevu andakaka na kasho mose ina yande mose kila andila yani mebola tia etapi ya zolo ya kikukanga basoda nyosu mpeye na bisari ya ngemba ina kesalaka bila insua ya bamfumu kansi na nkumbu ya ransema militer na butembo
mpena kizunga chopo ya kile nkanu yai ya lufo ya bame zengila batu tanu wapipe tatu bame ya mbula bau, ya kele nkanu ya nzwa masonga makesa ya mbanza kisangani, zengaka na mpimba mazono na diambu ya kele kabafu wa kabatu tatu kaka dibuta mosi na mpimpa ya kilumbu ya makumi zoni na tanu, tina kilumbu ya makumi zoni na sambanu, ya ngona meka tona kuluta mingi na kati ya kilometre uvwa, mpe kumi ya kena nzila ya yangambi. Mpena kizunga ya Ituri batu wa bwala ndraza, mpe waliba ya kena teritora jugu, monaka mangundu zole diaka nkaka mebulaka ntetewe, nyosu ye ya kile kamelunga mangundu kumi, ya batu memona na babwala mingi, ya kile kuna na teritora jugu, tuka luyantuka mvula betu kena yao, mpe ya kile kana kulanda ntangu yae, ya kile nzwa kizunga kena kutalaka lukingula ntangu, ya kena kuzabisa ti, ya kile mangundu ya bimvuka bimpumbulu, ya kena kunataka mavonga kuna baunde bikaka. Betu bila ntangu yae, bambamu yambi ya mekuma kusalama mingi, bilumbu yae na teritora moba be memona yao, betu kena kizunga Tanganyika kaka kuna, na moba kima nkaka mpasi, ya kela kubeba banzila, mpe kudinda ya dibungu na yao, ntangu mepe sama kileka na ntumwa nkangu, Christian Mwando, ya pona makakuna na moba, mpe ya katuka kana kusala njetelo kuna, ya nizabisaka nyosu yae, ya vwanaka na kiluma mazono na mbanza kalemi mingi na masula ya ndi vwanaka na utiba pande sangu mutunda biza pisaka ya umpe kaka na mkufa bantangu na beti yae ya kileka na ndinga kikongo batu wakena kutekaka na banzwa munkiti ya bananti ya End ya Pakistan todiaka ya Liban bamebu ya na kusala kikuma lufutu na bau ke vwanaka ya mbi mpe mutunda bau ya kusala ke vwanaka ya mpasi mingi na ndinga na bau Bame pesa kantangu yai, mbala na mbula matadi, ya ntoto na beta kongo kincha sakiedi, mvutu mosu veti na kilumu wa bubi yai, kasi samna kutuba mingi ve, Beno landa na kinzonzolo ya Axel Kazuru, mosi na katina bau.
Betke revendike bima, bima ke preske iya. Betke na smic, to di jou. Ye a boke na boula na smic na 3 dollars. Ome biga bet na to ya sami badiba. Ye yin a boke sa dilati bou. Alors, mouti a 150 na 1425, et na to di jou, le loyer. Are futa ni mtini, yore sabana. Deuxièmement, ye kipa korere di travail ya madame Lukia na obikila bet comme ministre de travail. Korere di travail na mien kouma bouskile. Bah alimentation, il y a une R d'abord, R supplémentaire 1000 francs. Or, dans la loi, il y a code du travail, les R supplémentaires, c'est le salaire journalier fois 2. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 2000, et encore un peu de temps, il y a un peu de francs. Il y a un peu de temps, 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 il y a une maison de place, il y a un peu de temps en français, sous-traitance. Bampangi na kebaka mbongo yempo boge zenga mutempo yore sabana vyo kwenda wapi inesesike kwenda wapi bampangi mingi meka tuka bisali unaba 12 ans 15 ans alo me pedu ya mbongo ina na avantage ya mutumus leta kebaka mbongo ina vyo do mbongo yoko ina posha mutu meyame zenga mutempo aya zenga mutu inesesike. Il y a un moment où on approche lundi, mais il y a un moment où c'est trop. Il y a comme il y a un nouveau gouvernement, c'est le nouveau régime. Mais il y a un temps où ça souffle, il y a un temps où 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 il y a un temps
où il y a un temps où il y a un temps où il y a un temps où sabu na kuzwa mvuto batu yaya bake na kufunda, tojia kabantodisi ya ntoto na beto wa kungo Kinshasa, kia dimpasi ya mpamba. Beto tubila kile kantangu yai kudila yai, ya nkangwa tigitoki ya idiofa mingiba yai, ya kena kusalaka malanga, kikuma mpila kile diaka ve sabu na bau, sabu na kukwena kuteka bima na bau ya malanga, na bambanza nene sabu na kubeba nzila, mingi nzila katuka kuna na idiofa, tina kumona mbanza kikuit nsangwa mepe sama, na bimvu kankangwa ndambuna, ya fwano kuzabisa timbuta Jean-Marie Belse, kele ntodisi ya bimvu kayina nkangu, Benolanda yai, ya yandi tindula kana kinzonzolo ya Irene Bumaluzolo.
Zila ya Ijofa katuka na balabala ya nene ya Ntete, ya kele ya kubeba mingi, mpamba ve, bau ke bongisaka ya uve. Jitoma ya fondaka sala ntango zole to tatu na nzila ina, bubu ya yalenda kusala kilumbu ya mvimba, samu na kukuma na Ijofa, toku katuka na Ijofa, pe kukwenda na kiku. Ya kele ba kilometa makumi ia na tanu. Binacha batukutukupe ya matoma, baki na kumyokoma mingi na nzila ina. Kisonga nde nzila, kele ya kubeba ngolo. Kibeni mpenza ntango bamvula tayantika na kunoka, ya tafonda bisumbu. Mbula ya ngolo. Kele kaka venzila ya yanene, kansimpi banzila nyonsu ya desert agricole ya ukele ya kufwa. Kele chibana ya melugisaka bamvula kuluta tanu, babu memonaka ntete matoma ve. Na ya ubeto kele mba na luyalu ya mama suminwa, na kutela jambu yae. Pamba ve, Ijofa kele grenye. Bima ya bilanga lokola ba ananasi, manyoko, masangu, nguba bwela jaka bima ya nkaka, ya uke katukaka na Ijofa. Yale nampi kujisa mbanza ya Kinshasa. Kansi lokola beto kele ya kukanga
ngama ya ulenda kukwenda ve ya uina bantalo ya bima kena ku mata ya na bizunga tatom fimba na kizunga kwilu ya Kongo ya vona pe ya mai ndombe mpe ya kile tibeto bilumbu yai au na mbanza Kinshasa na nzo bantango na beto ya radio kapi radio ngempa na kivu ya ntintolisi ya kompani na zina Primera Gold Zedieksi S.A. Solo la katiba tuwa kena kuteka kampeba ina, ya kena kusumbaka kereka na ntoto ya ya kivu yanti, uholo, lukutaka na simamaka na Beach Hotel, ya kena mbanza buka vunazula meza, inki mutina kutumisa bisala kompani yae, ya Primera Gold Zedieksi Bernardine Ndiambu, ntumo na betu na lukutaka nuna, vwanaka Rachel Kesembangu, na ngogo mosi tozole inti ya kubwela.
Lukutakano hina salimaka na kilumbu ya ntete kati ya bayi na keti munaka olo na ba mfumu ya kizunga. Kedi ambu ya mfunu mebaka kimvuka primeri ya Gold RDC. Lukano hina kekuza pesa ngolo ya impa na kompanyi ya olo ya Sid Kivu. Na mutindu ba metula ba lukano meza wakana na batu nyoso mpe kulandila olo. Kimvuka hina kesa adisa kaka ve samu na kikuku ya mbongo ya bantu ya bwala. Kansi mpe ya kebongisa nkumbu ya RDC na iti ya nzenza. Ntuadisi ya bayina kesumbaka olo na Sid Kivu mbuta mayani malengera mese planadia ambu ina samu na yandi kubanda ntama bavu andaka sala na kinchweki. Primeri ya mese adisa beto mambu vwanda na puelele. Mpena ntama mtungisi vwandaka mingi penza. Kutu beto pesaka ba olo nyonso beto timunaka na mvula meluta mena bamebuela tebusa beto diaka nti mati beto fwana buela pesa diaka matadi ya ntalu na beto na primeri ya beto sabati mbuta Joseph Kazibaziba deji ya primeri ya gold mepesa bangindu nandi ya kutoma bongesa kisalu na sekter keti munaka wolo na maboko na RDC.
na kizunga manye mantango kele mingi yai, ya banganga nzambi tato mfimba ya mevila, ya diocese ya dibuna katolika ya kasongo, ya kena mutundu yai, ya episekopo placide, luba mbanjibu, ya meka tona kulomba na mutu nyosu antima mbote, mutu alenda kufona tiba ntango na bau, ya kileka na kupesa bau yao. Na bisika nyosu abemeka toka na kulanda bantango na beto ina ndinga kikongo, betme vutula bema tondo mingbe fon simbati, lusadusu nanzila mashini, ya vwana kabampangi na beto Alengoy, Jean-Claude Ntiala, ya vwana pe Jean-Noël Mukundo, pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo, bemeka tona kulanda yao, me vutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantango yai, na disungola pele kipela mondo.